Το βιβλίο της Εξόδου θα διαβάσουμε, αδερφοί. Σελίδα 57 και κεφάλαιο 6. Και διαβάζω από το ένα εδάφιο. Σελίδα 57, βιβλίο της Εξόδου, έκτο κεφάλαιο, σίγμα κεφάλαιο, και διαβάζω από το ένα εδάφιο. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, «Τώρα θέλεις ειδή τι θέλω κάμει στον Φαραώ, διότι διαχειρός κρατεάς θέλει εξαποστείλει αυτούς και διαχειρός κρατεάς θέλει εκδιώξει αυτούς εκ της γης αυτού. Ο Θεός ελάλησεν έτη προς τον Μωυσή και είπε προς αυτόν, «Εγώ είμαι ο Κύριος και εφάνη στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ με το όνομα Θεός Παντοκράτορ. Δεν εγνωρίστην όμων εις αυτούς με το όνομά μου Ιεωβά και έτι έστησα προς αυτούς τη διαθήκη μου να δώσω εις αυτούς την γην Χαναάν, την γην της παρικίας αυτών εν υπαρόκησαν. Εγώ προσέτη, ήκουσα τους στεναγμούς των ιών Ισραήλ, δια την υπό των Αιγυπτίων καταδούλωσιν αυτών και ενεθυμήθην τη διαθήκη μου. Δια τούτο, υπέπρος τους ιούς Ισραήλ, εγώ είμαι ο Κύριος και θέλω σας εκβάλει υποκάτωθεν των φορτίων των Αιγυπτίων και θέλω σας ελευθερώσει από τις δουλείας αυτών και θέλω σας λυτρώσει με βραχίωνα εξυπλωμένων και με κρίσης μεγάλας. Και θέλω σας λάβει σε με αυτόν δια λαών μου και θέλω είστε Θεός ημών και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός ημών ώστε σας εκβάλλω υποκάτωθεν των φορτίων των Αιγυπτίων και θέλω σας φέρει στη γην την περί της οποίας ύψωσα την χείρα μου ότι θέλω δώσει αυτήν εις τον Αβραάμ, εις τον Ισαάκ και εις τον Ιακώβ και θέλω σας δώσει αυτήν εις κληρονομίαν εγώ ο Κύριος». Και ελάλησεν ο Μωυσής ούτω προς τους ιούς Ισραήλ, αλλά δεν εισήκουσον εις τον Μωυσή δια την στενοχωρίαν της ψυχής αυτών και δια την σκληράν δουλείαν. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, «Ήσελθε λάλησον προς Φαραώ τον βασιλέα της Αιγύπτου, δια να εξαποστείλει τους ιούς Ισραήλ εκ της γης αυτού, και ελάλησον ο Μωυσής ενώπιον του Κυρίου λέγον, «Ιδού οι Ισραήλ δε μου εισήκουσαν και πώς θέλει μου εισακούσει ο Φαραώ και εγώ είμαι απερίτμητος στα χείλη». Και ελάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών και απέστειλε αυτούς προς τους ιούς Ισραήλ και προς τον Φαραώ τον βασιλέα της Αιγύπτου δια να εξαγάγωση τους ιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου. Αμήν. Μάλιστα. Ο Κύριος μιλάει στο Μωυσή. Ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους τους οποίους εξέλεξε. Έχει εκλέξει μέσα στο σχέδιό του κάποιους ανθρώπους με κριτήρια ουράνια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί μίλησε στον Μωυσή και δεν μίλησε στον Ααρών. Δεν ήταν καλός ο Ααρών. Δεν μπορούμε να πούμε γιατί μίλησε στον Μωυσή και όχι στον οποιοδήποτε άλλονε. Όμως πιστεύω, αδελφοί, ότι πολλές φορές ο Θεός προετοιμάζει ανθρώπους για κάτι. Μωυσής σημαίνει ενηρμένος και την ιστορία του την ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι τον διέσωσε από παιδί. Θα έπρεπε να έχει πεθάνει όπως όλα τα παιδιά, όλα τα αρσενικά των Ισραηλιτών που γεννιόντουσαν στην Αίγυπτο, τα θανάτωναν. Όμως τον εκράτησε στη ζωή γιατί είχε ένα σχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός προγνωρίζει, ξέρει από πριν τι πρόκειται να γίνει. Και τι κάνει τώρα? Τώρα μιλάει σε αυτό το σκεύος το οποίο ετοίμασε με ένα θαυμαστό τρόπο, τον άφησε να δει την εκπαίδευση της Αιγύπτου, τον άφησε να δει και την εκπαίδευση της ερήμου. Ξέρουμε την ιστορία, έφυγε κυνηγημένος για το φόνο που έκανε και πάταξε κάποιον Αιγύπτιο, πήγε στην έρημο 40 χρόνια να γίνει βοσκός στον Ιωθόρ, τον πεθερό του, και τώρα έρχεται η ώρα όπου ο Θεός του φανερώνεται με θαυμαστό τρόπο, με σημεία και τεράστια στη ζωή του για να του αποδείξει ότι θα είναι μαζί του και να εργαστεί ένα έργο σωτηρίας για τον ίδιο και τον λαό του. Και τι κάνει τώρα? Του λέει πήγαινε Μωυσή και θα δεις πώς θα κάνει ο Φαραώ ό,τι του πεις και ότι με χέρι κρατεώ θα εξαποστείλει αυτούς και με χείρο ως κρατιάς θέλει εκδιώξει αυτούς εκ της γης αυτού. Έχουν γίνει πολλά και μεγάλα και ο Φαραώ αρνείται. Και όταν πήγε να του πει ότι μου είπε ο Κύριος να μας αφήσεις να πάμε να εορτάσουμε στην έρημο την εορτή ημών, ο Φαραώ με θράσος, ξεδιατροπία, λέει, τι είναι ο Κύριος του οποίου τη φωνή θέλω υπακούσει ώστε να σε εξαποστείλω? Ποιος είναι αυτός ο Κύριος που θα τον ακούσει? Ο Φαραώ λατρεύονταν σαν βασιλιάς που ήταν της Αιγύπτου, λατρεύονταν σαν Θεός. Τον επροσκυνούσαν σαν Θεό. Και δεν παραδεχόταν άλλους θεούς, δεν παραδεχόταν άλλους κυρίους. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να γνωρίσει τον Θεό τον αληθινό. Νομίζει ο κόσμος ότι με τις μεθοδίες που κάνει και με τις συγκυρίες που δημιουργεί και με τα όλα όσα κάνει εναντίον του λαού του Θεού, ότι θα επιβληθεί απέναντι στο σχέδιο του Θεού. Σας λέω στο όνομα του Χριστού ότι γελιέται ο κόσμος. Ο Κύριος έχει αρχίσει ένα έργο σωτηρίας εκατομμυρίων ψυχών ανά τον κόσμο. Σε όλη την οικουμένη ο κόσμος ευαγγελίζεται. Άνθρωποι ακούνε το Λόγο του Θεού, αναγεννιόνται, πιστεύουν στον Χριστό, λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο, βαπτίζονται ενίδατοι και παίρνουν την απόφαση του θανάτου προς τον κόσμο και ξεκινάνε μια νέα ζωή με τον Ιησού Χριστό. Αυτό δεν σταμάτησε, δεν σταματάει και δεν θα σταματήσει μέχρι να έρθει το τέλος του σχεδίου του Θεού. Η αρπαγή μας και όλα. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό. Προσπαθεί όμως ο κόσμος, ο Φαραώ αντιστέκεται με κάθε δύναμη. Οκνηροί λέει είστε. Ο λόγος που ζητείτε να πάτε να λατρέψετε το Θεό σας στην έρημο και να κάνετε τη γιορτή σας είναι επειδή έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας και επειδή τεμπελιάζετε. Γι' αυτό θα σας βάλω περισσότερο φορτίο και ενώ θα έχω την απέτηση να μου δώσετε τον ίδιο αριθμό από πλήθρες, θα σας δίνω λιγότερα υλικά. Αντί να σας προμηθεύω εγώ τα υλικά, θα πηγαίνετε μόνοι σας να τα βρείτε. Γόγγιξε ο λαός και άρχισε να τα βάζει με τον Μωυσή. Τι πήγες και του πες? Καλά δεν ήμασταν? Ο λαός, αδελφοί, πολλές φορές δεν τα βλέπει τα δύσκολα και τα βλέπει τη δοκιμασία, εναντιώνεται σε όποιο πρόσωπο νομίζει ότι είναι υπεύθυνο. Έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος συστήσει, ας πούμε σήμερα, τον αγιασμό, ότι πρέπει να κάνουμε βήματα προς τον Κύριο, να προχωρήσουμε σε μια καθαρότητα περισσότερο κοντά στο Λόγο του Θεού, εάν κάτι πάει στραβά, όλοι στρέφονται εναντίον του. Όμως δεν είναι αυτό το σωστό. Ο Μωυσής είναι άνθρωπος του Θεού. Ο Μωυσής είναι άνθρωπος του Θεού, δεν μπορεί να στραφείς εναντίον του. Ο Λόγος είναι γεγραμμένος. Εάν κάτι μας παραξενεύει, εάν κάτι δεν μας φαίνεται σωστό, εάν κάτι νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε ή χαλάει την βολή μας, τότε ας πάμε εναντίον του λόγου. Μη γέννητο. Μπορείς να πεις ότι τι το βάλεις αυτό το εδάφιο εκεί, κύριε? Πώς το έγραψες αυτό εκεί πέρα τώρα? Μου χαλάει όλο το σύστημα. Εγώ αλλιώς τα είχα κάνει στη ζωή μου και τώρα ήρθε αυτό το εδάφιο και μου ταράζει όλο το φτιάξιμο. Πώς το κάνεις αυτό? Μπορούμε να το πούμε? Δεν μπορούμε. Δεν φταίει ο Μωυσής. Ο Θεός εργάζεται το έργο. Του Θεού είναι η απόφαση σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, ό,τι και να συμβαίνει. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει. Και του λέει, πήγαινε Μωυσή και μίλα, λέει, και θα δεις πώς θα σας ελευθερώσει με χέρι κρατεό. Γιατί Μωυσής στον πατέρα σας, στους πατέρες σας, στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, εγώ φανερώθηκα σαν Θεός Παντοκράτορ, σαν ο Θεός των πάντων, ο κρατεός υπέρ πάντων. Δεν τους φανερώθηκα όμως με το όνομα Ιεωβά, με την ιδιότητα του κυρίαρχου δηλαδή. Ιεωβά σημαίνει κυρίαρχος, αυτός ο οποίος κυριεύει, έχει την εξουσία, έχει την ισχύ, έχει την πυγμή να επιβληθεί όταν θέλει και όπου θέλει και όποτε θέλει. Αυτός είναι ο Θεός μας. Είναι ένας τίτλος εξουσίας. Και δεν χρειάστηκε στον Ιακώβ και στον Αβραάμ και στον Ισάκ να τους φανερωθώ έτσι. Όμως τον Φαραώ θα του δείξω ποιος είναι ο Κύριος. Έτσι δεν είπε ο Φαραώ? Δεν τόλμησε να υψώσει τη φωνή, να πει ποιος είναι ο Κύριος του οποίου τη φωνή θέλω να ακούσει. Θα δεις, Φαραώ, ποιος είναι ο Κύριος. Όπως και θα δούνε όλοι όσοι εναντιώνονται στην Εκκλησία του Χριστού ποιος είναι ο Χριστός. Ο Χριστός, αδερφοί, εξήλθε νικών και διανανικήσει. Δεν είναι ο Χριστούλης της Φάτνης όπως τον απεικονίζουν οι άνθρωποι. Ένα μωράκι ταπεινό μέσα. Όχι. Όποιος θέλει να δει πως είναι ο Χριστός σήμερα, σπάει στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Να δει πως είναι ζωσμένος στη Ρομφαία, πως τα μάτια του είναι σαν φλόγες πυρός. Να δει την εξουσία που έχει, τη χρυσή ζώνη επάνω του και πως έρχεται για να νικήσει. Όταν θα έρθει πάλι στη γη και πατήσει το πόδι του επάνω στο όρος θα σχιστεί και θα γίνει παιδιάδα. Αυτός είναι ο αδερφός μας. Ο βασιλιάς τον οποίον υπηρετούμε. Στο οποίο το στράτευμα ανήκουμε. Και πιστεύουν οι άνθρωποι ότι μπορούν να το αντισταθούν, ότι μπορούν να κάνουν διάφορες ενέργειες εναντίον του και να σταματήσουν το έργο του Θεού. Γελούνται όμως. Και γελιέται και ο διάβολος αν νομίζει ότι με αυτά τα οποία προκαλεί στη ζωή μας μπορεί να βάλει εμπόδιο στη σχέση μας μεταξύ ημών και του Θεού. Μόνο η αμαρτία βάζει εμπόδιο στη σχέση μας μεταξύ ημών και του Θεού. Αλλιώς τι μπορεί να μας χωρίσει, λέει αδερφός ο Παύλος. Πείνα, γυμνότητα, θάνατος. Τίποτα δεν μας χωρίζει από την αγάπη του Χριστού. Όσοι νιώσαμε την αγάπη του Χριστού και την εβιώσαμε, δεν κάνουμε πίσω, δεν έχουμε την πρόθεση να κάνουμε πίσω. Μπορεί προς καιρού να αποκάνουμε, μπορεί να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στη ζωή μας, μπορεί να έρχεται μία ταπείνωση, μία ήττα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουμε πίσω. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να απελπιστούμε σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποκάνουμε και να πούμε τα εγκαταλείπω και δεν μπορώ να κάνω και τίποτα δεν γίνεται πια. Τίποτα δεν γίνεται πια. Για να δούμε. Και του λέει λοιπόν ότι εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός και υποσχέθηκα να σας δώσω, λέει, τη γη Χαναάν, τη γη της παρικίας εν υπαρόκησαν. Εγώ ακόμα άκουσα τους στεναγμούς των ιών Ισραήλ δια των επ' ο Αιγυπτίων κατά δούλωση αυτών. Σας έχω πει και άλλη φορά πόσο μου αρέσει, είναι στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου αν θυμάμαι, που λέει ότι ο λαός, στο δεύτερο κεφάλαιο, το τέλος του τρίτου λέει «Και εισήκουσεν ο Θεός των στεναγμών αυτών και ενεθυμήθη ο Θεός τη διαθήκη αυτού προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και επέβλεψεν ο Θεός επί τους ιούς Ισραήλ και ηλέησεν αυτούς ο Θεός». Πώς σε ηλέησε? Ξέρετε πόσα γεγονότα θα γίνουν από εκεί και μετά. Το ότι ο Θεός πήρε την απόφαση να μας ελεήσει και δεν έχει εκπληρωθεί ακόμα, δεν σημαίνει ότι δεν θα μας ελεήσει. Έχουμε χρειά υπομονής. Δια της υπομονής θα εργαστούμε τη σωτηρία μας. Η απόφαση του Θεού είναι η σωτηρία μας και η δική μας και των παιδιών μας και των οικογενειών μας και των ανθρώπων που ομολογούμε. Έχει καλό σχέδιο ο Θεός για εμάς. Το έχει αποφασίσει. Το ότι δεν έχει εκτελεστεί ακόμα δεν σημαίνει ότι θα αποκάμω και θα κάνω πίσω. Θα περιμένω να δω τις ενέργειες του Θεού. Αυτό κάνω στη ζωή μου. Τουλάχιστον εγώ όσα χρόνια με αξίωσε ο Θεός και πορεύομαι με τον Κύριο, περιμένω να δω τι θα κάνει ο Κύριος. Και υπήρχαν στιγμές, αδερφοί, που φανόντουσαν όλα μαύρα. Στιγμές αδυναμίας, στιγμές που αποκάναμε. Και δεν ξέραμε πώς να συμπεριφερθούμε, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Όμως τα αναθέτουμε στον Κύριο. Ανάθες εις τον Κύριο την οδόν σου και η βουλέ σου θέλουσι στερεωθεί. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Ανάθεσέ τα στον Κύριο. Κύριε, αυτό σε παρακαλώ με προβληματίζει. Θα πηγαίνουμε σαν εκείνη τη γυναίκα συνεχώς που πήγαινε στον άδικο κριτή. Θυμηθείτε αυτό το παράδειγμα που έφερε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του. Αυτή η γυναίκα πήγαινε και ενοχλούσε. Τους είπε, λέει, παραβολή ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται χωρίς να αποκάνουνε. Μην αποκάνουμε, αδελφοί, στην προσευχή. Πάντοτε θα προσευχόμαστε χωρίς να αποκάνουμε. Κύριε, το αίτημά μου είναι αυτό. Σε παρακαλώ, κάνε χάρη και έλεος. Βοήθησέ με, ελέησέ με, έχω ανάγκη τη δική σου δύναμη. Και ο Θεός τώρα θυμήθηκε τις προσευχές και τον γογγισμό του λαού και λέει δια τούτο είπε προς τους ιούς Ισραήλ, εγώ είμαι ο Κύριος και θέλω σας εκβάλει υποκάτωθεν των φορτίων των Αιγυπτίων και θέλω σας ελευθερώσει από τις δουλείες αυτών και θέλω σας λυτρώσει με βραχίωνα εξυπλωμένων και με κρίσεις μεγάλας. Δίνει υποσχέσεις. Και οι υποσχέσεις του Θεού, αδερφοί, είναι αληθινές. Είναι εν αυτό το ναι, εν αυτό το αμήν. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος, ούτε Υιός ανθρώπου να πει και να μην κάνει. Δεν μπορεί να ψευστεί. Αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί στη ζωή μας, πρώτα μέσα από το Λόγο, ύστερα μέσα από τα μηνύματα των χαρισμάτων, τις προφητείες, ο Θεός θα τα εκπληρώσει. Αμήν. Δεν τα είπε εις μάτιν, δεν τα είπε για να μην λάβουν χώρα μέσα στη ζωή μας. Ο μόνος τρόπος να μην εκπληρωθεί κάτι είναι να το εμποδίζουμε εμείς. Το εμποδίζουμε εμείς. Αλλά αν εμείς στεκόμαστε εκεί που ο Θεός μας θέλει, τότε όλα όσα έχει πει ο Κύριος για εμάς θα εκπληρωθούν. Να έχουμε πίστη πάνω σε αυτό. Και ο Θεός τώρα δίνει υποσχέσεις στο λαό του δια του Μωυσέως και είναι καλό να ακούμε τη φωνή του Θεού καθώς εκφράζεται από τους δούλους του Κυρίου. Και τι λέει? Εγώ, λέει, θα σας δώσω, θα σας βγάλω κάτω από το βάρος των Αιγυπτίων και θέλω σας λάβει σε με αυτόν δια λαών μου και θέλω είστε Θεός ημών και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός ημών όσοι σας εκβάλλω υποκάτωθεν των φορτίων των Αιγυπτίων. Θα σας πάρω για λαό μου, θα με γνωρίσετε σαν Θεό σας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα λατρεύετε μόνο εμένα, θα λατρεύετε μόνο τον Θεό, θα βλέπετε το βλέμμα σας θα είναι προσιλωμένο μόνο πάνω στον Θεό. Θα κοιτάζετε μόνο τον Κύριο, τίποτε άλλο. Αυτό σημαίνει έχω Θεό. Όλη μου η σκέψη, όλη μου η λατρεία, όλη μου η αγάπη που βγαίνει μέσα από την καρδιά μου πηγαίνει πάνω σε ένα πρόσωπο. Και αυτό είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού για εμάς. Εμείς τον Χριστό προσιλωνόμαστε. Αυτό είναι ο Θεός μας. Αυτό τους λέει τώρα, θα είσαστε λαός μου. Θα είσαστε λαό. Τι ωραία που είμαστε στο λαό του Θεού, αδερφοί. Νιώθουμε ασφαλείς, νιώθουμε ευγνωμοσύνη στον Κύριο που μας πρόσθεσε μέσα στο λαό του. Γιατί αν δεν ήμασταν μέσα στο λαό του, δεν θα είχαμε μακαρία ελπίδα αιωνίου ζωής. Δεν θα νιώθαμε ότι ο Κύριος θα έρθει να μας παραλάβει και θα μας κατεξουσίαζε η αμαρτία. Θα μας σκλάβωνε ο διάβολος και οι ενέργειές του. Έρχεται λοιπόν και τους λέει ότι θα με γνωρίσετε, λέει, ότι εγώ είμαι ο Κύριος Θεός ημών, ο οποίος θα σας βγάλω κάτω από το φορτίο των Αιγυπτίων. Τους το λέει δεύτερη φορά και ο Θεός σου μιλάει μία, σου μιλάει δύο, σου μιλάει τρεις. Γιατί όμως η καρδιά δεν ακούει σε αυτά που σου λέει το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί μας μιλάει ο Θεός και εμείς δεν δίνουμε σημασία σε αυτά που μας λέει? Υπάρχει ένας λόγος παρακάτω και θα τον εξηγήσει ο Κύριος. Και θα αναφερθούμε πάνω σε αυτό με τη χάρη του Θεού. Τους μιλάει λοιπόν και τι τους λέει? Και θέλω σας φέρει στη γη την, περί της οποίας ύψωσα το χέρι μου και θέλω δώσει αυτήν στον Αβραάμ και τον Ισαά και τον Ιακώβ και θέλω σας δώσει αυτήν εις κληρονομία. Εγώ, ο Κύριος, δεν μιλάει ποιος να είναι, ο Κύριος μιλάει. Ο Θεός μιλάει και οφείλει τώρα η καρδιά των ακροατών να είναι ανοιχτή σε αυτά που τους λέει ο Θεός. Και ελάλησε ο Μωυσής ούτω προς τους Ιούς Ισραήλ, αλλά δεν εισήκουσαν εις τον Μωυσή δια την στενοχωρίαν της ψυχής αυτών και δια τη σκληράν δουλείαν. Εδώ είναι τώρα. Είναι αλήθεια, αδελφοί, ότι όταν ο άνθρωπος είναι στενοχωρημένος, δεν μπορεί να ακούσει καθαρά τη φωνή του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος είναι επίσης δουλωμένος σε κάτι, πάλι δεν μπορεί να ακούσει τη φωνή του Θεού. Αυτό λοιπόν το οποίο χρειάζεται είναι να φωνάξουμε στον Θεό την ώρα της προσευχής, να υψώσουμε την καρδιά μας και να το πούμε «Κύριε, ελευθέρωσέ μας από οποιαδήποτε μορφή δουλείας στην οποία υποβληθήκαμε, γιατί ο Κύριος ήρθε στη ζωή μας, μας αναγέννησε, μας ελευθέρωσε, μας έβγαλε κάτω από οποιαδήποτε δουλεία που είχαμε, πάθη, επιθυμίες, οτιδήποτε μας δούλανε με τον κόσμο, ήρθε ο Κύριος και μας ελευθέρωσε, γεγονός, αλήθεια. Μας τα πήρε όλα. Από εκεί και μετά ο Λόγος του Θεού προειδοποιεί και λέει στους Γαλάτες ο αδερφός ο Παύλος, δια Πνεύματος Αγίου, με την ελευθερία που ελευθέρωσε ημάς ο Θεός μένετε σταθεροί και μην υποβλήθητε πάλι η ζυγόν δουλείας. Αν εγώ μου έκοψε ο Θεός το ποτό και μετά ξαναρχίσω να ξαναπίνω, εγώ υπέβαλα τον εαυτό μου στη δουλεία. Ο Θεός με είχε ελευθερώσει. Εάν ο Θεός μου έβγαλε κάποια πράγματα από τη ζωή μου και εγώ συνεχίζω και είμαι συνέχεια οικείος προς τα εκεί και πηγαίνω προς τα εκεί και δείχνω μια αγάπη, μια οικειότητα, δεν φταίει ο Θεός σε αυτό. Εγώ δουλώνω τον εαυτό μου πάλι σε αυτό. Και να σας πω κάτι, είναι τόσο καλός ο Θεός και τόσο αγαθός και συμβαίνει πάντοτε στη ζωή όλων μας και στη δική μου, έχει συμβεί αρκετές φορές, ενώ πήγαμε ανοήτως και δουλωθήκαμε σε πράγματα από τα οποία ο Θεός μας ελευθέρωσε, έρχεται και μας ελευθερώνει πάλι. Είναι αγαθός ο Θεός. Είναι αγαθός ο Θεός. Έρχεται ο Αβραάμ, παίρνει το Λότ μέσα από την περιοχή των Σοδόμων και της Γομόρας, γιατί οι βασιλείς εκεί πέρα κάνανε ένα εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους, πέντε βασιλείς ανακατευθήκανε, κινδύνευε ο Λότ φτιάχνει ένα μικρό στρατό, πάει, ελευθερώνει τον ανιψιό, τον επέρνει, έλα πάμε, φύγαμε, 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 λεύθερος είσαι τώρα. Και μετά από λίγο πήγε πάλι εκεί. Μόνος του πήγε. Εκεί ήταν τα συμφέροντά του. Ήτανε πράσινο. Ήταν τα ποτάμια, ήταν η γη καλή. Ήταν τα κοπάδια, ήταν το βιός του. Ήτανε το συμφέρον του. Ναι, αλλά ήταν μια χώρα αμαρτίας. Ήταν ένας τόπος που βασάνιζε την ψυχή του ουσιαστικά, γιατί ήταν δίκαιος σαν άνθρωπος. Και βασάνιζε την ψυχή του, ο χαρακτήρας του έπασχε ανάμεσα σε αυτό το κύμα της ανομαλίας που υπήρξε εκεί πέρα. Οι άνθρωποι ήταν αλλοπρόσαλοι. Επιθυμούσαν πράγματα τα οποία ο Θεός βδελύτεται. Και βασάνιζε την ψυχή του. Και πάλι ο Θεός τον ελευθέρωσε από εκεί. Πριν καταστρέψει την περιοχή των Σοδόμων και της Γομόρας, 5 πόλεις ήτανε. Τον ελευθέρωσε πάλι ο Θεός. Αγαθός είναι ο Κύριος απέναντί μας, αδερφοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να προκαλούμε και να πηγαίνουμε να σκλαβωνόμαστε, γιατί έτσι, αδερφοί, χάνουμε την ευλογία ουσιαστικά, το ξέρετε. Το να πηγαίνω συνεχώς πίσω από την αμαρτία και να υπηρετώ συνεχώς ένα λάθος τρόπο ζωής, χάνω την ευλογία την οποία ο Θεός ετοίμασε για εμάς. Έχει ετοιμάσει πολλά ωραία ουράνια αγαθά και πολύ ωραία ουράνια πράγματα, πνευματικά χαρίσματα, τα οποία μπορεί να μοιράσει απλόχερα σε όποιον τα ζητάει. Όποιος ζητήσει θα λάβει όλες αυτές τις ωραίες ουράνιες ευλογίες. Γιατί να αναλώνω οπουδήποτε αλλού? Γιατί να χαλάω το χρόνο μου, την ψυχή μου, σε οτιδήποτε άλλο? Γιατί να δουλώνομαι? Έρχεται λοιπόν ο Θεός και τους λέει, θα σας βγάλω κάτω από αυτή τη δουλεία, αλλά δεν ακούνε όμως. Γιατί? Γιατί πρώτον είναι στεναχωρημένοι, η ψυχή αυτών είναι στεναχωρημένη. Όταν ο άνθρωπος είναι στεναχωρημένος, αδελφοί, δεν μπορεί να ακούσει καθαρά τη φωνή του Θεού. Και εκεί ακριβώς πάνω στη στεναχώρια φαίνεται η πίστη. Φαίνεται η πίστη. Ο Μωυσής έχει αποκάνει κι αυτός και παρακάτω θα το πει, λέει, του λέει ο Θεός, πήγαινε εσύ στον Φαραώ και συνέχισε το έργο του Θεού. Συνέχισε να εκτελείς τη βουλή μου, το σχέδιό μου θα εκπληρωθεί ό,τι και να γίνει, είτε ακούνε είτε δεν ακούνε, αυτό το οποίο έχει αποφασίσει ο Θεός θα εκπληρωθεί, όλα θα πάνε κατά το θέλημα του Θεού και κατά τη βουλή του Κυρίου, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει το γεγραμμένο λόγο. Προχώρα εσύ Μωυσή που είσαι άνθρωπος εκλεκτός, άνθρωπος πίστεως, προχώρα. Και βέβαια και οι άνθρωποι πολλές φορές λιγάνε και οι εκλεκτοί του Θεού λιγάνε. Μα Κύριε, λέει, εδώ δεν με ακούει ο λαός. Εδώ μιλάω στους ανθρώπους τους δικούς σου που σε γνώρισαν, που ξέρουνε από μωρά παιδιά τον αληθινό Θεό. Και δεν με πιστεύουνε. Θα με πιστέψει ο Φαραώ? Να πάω να εργαστώ το έργο, να ομολογήσω, να κηρύξω, να μιλήσω για τον Χριστό, όταν ακόμα και μέσα στην εκκλησία, το εκκλησίασμα ακούει το λόγο του Θεού και δεν συμμετέχει στην ευλογία και στις επαγγελίες του Πνεύματος του Αγίου, μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και λέει θα σε ελευθερώσω και εσύ δεν το δέχεσαι. Γιατί να το δεχθεί ο άλλος απ' έξω? Γιατί να ακούσει ο άλλος ο οποίος δεν έχει πείρα του Θεού και δεν έχει γευθεί ούτε μία ευλογία ίσως στη ζωή του? Ενώ εσύ που έχεις γευθεί τόσες ευλογίες στη ζωή σου, θα πρέπει σε κάθε φορά που ακούς τη φωνή του Θεού να παίρνεις μια ανάσα και να λες, ναι Κύριε, όπως έκανες στο παρελθόν, έτσι θα κάνεις και τώρα. Αλλά εκεί φαίνεται η δύναμη, αδερφή. Εκεί φαίνεται η δύναμη. Όταν ο Δαβίδ πήγε να πολεμήσει τάχα μου με το πλευρό των ανθρώπων εκεί πέρα στη Σικλάγ του Αγχούς, κυνηγημένος από τον Σαούλ, θυμηθείτε την ιστορία, έχει φύγει πάνω στα βουνά, έχει βρει 600 ανθρώπους, αντάρτες, φυγόδικους. Ο καθένας για τον δικό του λόγο είχε πάρει τα βουνά, σκληροί άνθρωποι. Και έχει φτιάξει ένα μικρό στρατό με τον οποίο κάνει και επιδρομές, πολιορκεί, κάνει διάφορα πράγματα για να επιβιώσουν κυνηγημένοι πάνω στα βουνά. Και σε κάποια στιγμή παίρνουν την απόφαση οι Φιλιστέοι να εφορμήσουν στον Ισραήλ. Μαζί με αυτούς μπλέκεται και ο Αγχούς, ο βασιλιάς, τον οποίον υποτιθέμενα υπηρετούσε ο Δαβίδ, δεν τον υπηρετούσε, αλλά εκεί κρυβότανε μέσα στην περιοχή του. Και λέει, θα πάμε κι εμείς όλοι μαζί εναντίον του Ισραήλ. Και οι στρατηγοί των Φιλιστέων εναντιώθηκαν. Λέει, αυτό να διώξουν. Τι είναι αυτός, λέει? Τους είναι Εβραίος. Λέει, ναι, αλλά τόσα χρόνια λέει με υπηρετεί, μήνες λέει και χρόνια είναι μαζί μου και δεν έχω βρει τίποτα κακό. Λέει, είμαι καλός. Αυτός δεν είναι που ψέλνανε, λέει, ο Σαούλ πάταξε τις χιλιάδες και ο Δαβίδ της μυριάδας. Και πού ξέρουμε, λέει, αν στο πεδίο της μάχης εναντιωθεί και έρθει εναντίον μας. Αυτό θα έκανε. Το πιο πιθανό ότι τον καταλάβανε. Δεν θα πολέμαγε ποτέ τον Ισραήλ. Έτσι δεν είναι. Είχε πάρει το μάθημα από την Αβιγαία. Δεν σήκωσε το χέρι του εναντίον Ισραηλίτη ποτέ ο Δαβίδ. Δεν πάταξε ποτέ τον αδερφό του. Και όταν του δόθηκε ευκαιρία να πατάξει τον Σαούλ, δεν το έκανε. Κρατήθηκε. Δεν λέρωσε το χέρι του με αίμα εβραϊκό. Πήγε να σκοτώσει τον Ναβάλ εκεί πέρα, τον άντρα της Αβιγαίας. Και η Αβιγαία, πολύ σοφά φερόμενη, του πήγε τα υπάρχοντα που ήθελε για να τον εξευμενήσει. Αλλιώς είχε πάρει απόφαση να τον αφανίσει. Όλο το γένος. Δεν θα αφήνει τίποτα. Ο Θεός τον εκράτησε. Βέβαια ο Ναβάλ έσκασε το κακό του. Και τελικά πήρε και την Αβιγαία για γυναίκα του. Όταν όμως έγινε αυτή ο αποχωρισμός και γύρισε πίσω προς τη Σικλάκ, τι γίνεται? Είχαν πάει οι Αμαλικίτες και είχαν πάρει τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και το βιός τους και τα πρόβατα και τα υπάρχοντά τους, τα χρυσαφικά τους, τα πάντα όλα, και είχαν κάψει και τις πόλεις. Και γυρίσανε πίσω και ήταν μεγάλη πικρία μέσα στην καρδιά τους. Έκλεγαν, λέει, αν θυμάμαι, έκλεγαν, λέει, μέχρι που δεν είχε δύναμη, λέει, μέσα τους πια. Και ο Δαβίδ μαζί. Του πήρανε και την Αβιγέ, του πήραν και την Αχινοάμ, την άλλη γυναίκα, την Ισραηλίτισσα που είχε. Του πήραν τις δύο γυναίκες, του πήραν τα υπάρχοντα και κλαίγανε, λέει, όλοι μαζί, μέχρι που δεν είχε δύναμη μέσα τους, λέει, το στήθος, η καρδιά τους δεν είχε δύναμη να πω, τι μας συνέβη τώρα, Θεέ. Τι έγινε? Ήρθαν οι Αμαλικίτες πονηρά, ήρθανε με τρόπο ύπουλο και μας αφυρπάσανε ό,τι αγαπάμε. Αυτό είναι, αδερφοί, ο Σατανάς, ορίεται ο Σατανάς. Αυτό είναι το άσχημο, ότι δεν μπορεί να χτυπήσει τον άνθρωπο εκεί, γιατί τα υπάρχοντα, τα λεφτά και τα υπάρχοντα, ας τα πάρει. Αλλά τις γυναίκες μας, τα παιδιά, να μας αρπάσουν τους ανθρώπους που αγαπάμε. Εκεί χτυπάει ο Σατανάς τώρα, Ξέρει ότι οι άνθρωποι του Θεού και οι πιστοί άνθρωποι δεν τους νοιάζει το χρήμα. Δεν τους νοιάζουν τα υπάρχοντα και τα υλικά. Τα παξιών. Σπίτι μου. Σπίτι αλουνού ήτανε και σπίτι αλουνού θα γίνει. Το δικό μου το σπίτι είναι στον ουρανό. Με περιμένει. Είναι έτοιμο, το έχει φτιάξει ο Χριστός και εμείς προσδοκούμε την ώρα που θα έρθει να μας πάρει. Αμάξι μου. Θα γρατζουνιστεί, θα παλιώσει, θα χαλάσει. Θα γίνει 25 χρονών που είναι το δικό μου. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά έκανε την πορεία του. Αλλά τα παιδιά μου, να τα διεκδικεί. Και όχι μόνο τα διεκδικεί, να έρθει να τα πάρει. Να τα παρασύρει και να τα πάρει μακριά από το σπίτι μου. Να τα πάρει μακριά από το λόγο του Θεού, μακριά από την ανατροφή που τους έδωσα. Τα παιδιά μου. Πικράθηκε, με έκλαιγε μέχρι που δεν είχε μέσα του άλλο να βγάλει τίποτα. Και το χειρότερο από όλα, αδερφοί, το χειρότερο από όλα, ξέρετε πού στεναχωρήθηκε πιο πολύ ο Δαβίδ? Ότι αυτοί οι 600 άντρες που ήταν μαζί του πήραν την απόφαση να τον λιθοβολήσουν, τον κοίταγαν με μισό μάτι. Τον θεώρησαν υπεύθυνο. Καλή ώρα, όπως διαβάσαμε εδώ με τον Μωυσή. Ο λαός άρχισε να γογγίζει εναντίον του Μωυσή. Τι πήγες και είπες, λέει, στον Φαραώ, και τώρα μας έβαλε περισσότερη ταλαιπωρία και περισσότερο μαστίγιο επάνω μας. Τι κάνεις τώρα, κινήσεις αγιασμού? Δεν βλέπεις ότι ο διάβολος ορίεται? Δεν καταλαβαίνεις ότι όποιος θέλει να ζήσει δικαίως και ευσεβώς θα διωχθεί? Γύρευε τη δουλειά σου. Κάτσε εκεί πέρα νοχελικά, νοθρός, ένα κάθισμα και μην κάνεις βήματα αγιασμού. Γιατί μπορεί να μας χτυπήσει ο εχθρός. Δεν θα μας χτυπήσει, αδερφή. Θα μας ευλογήσει ο Θεός.
Αμήν.
Να πάρουμε την απόφαση να θανατωθούμε προς τον κόσμο και να αφήσουμε τα εγκόσμια και να προσιλωθούμε στο λόγο του Θεού και στην προσευχή. Μπορεί ο εχθρός να αντισταθεί με τον τρόπο του, αλλά θα σου δώσει δύναμη ο Θεός όμως.
Αλληλούια.
Υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο να σε γεμίσει. Τι μπορεί να κάνει ο εχθρός? Δεν έχουμε Κύριο.
Αμήν.
Δεν είναι ο Χριστός που διοικεί τη ζωή μας. Αμήν. Δεν είναι το Α και το Ω. Και άρχισαν να κλαίνε όλοι μαζί. Δεν έμεινε δύναμη μέσα τους. Τα παιδιά μας, οι γυναίκες μας, το βιός μας, αυτά τα πήραν όλα. Ο Δαβίδ θέλει να σκοτώσουμε τον Δαβίδ, τον λιθοβολήσουμε, και στεναχωρήθηκε ο Δαβίδ πολύ. Μα και ο λαός εναντίον μου. Και δεν ήταν άνθρωποι τίποτα σχολιαρόπαιδα του δημοτικού. Σας είπα, ήταν κυνηγημένοι άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν φυγόδικοι, χρωστάγανε στο Σαούλ φόρους, ο καθένας για κάποιο λόγο, ακόμα και εγκλήματα, και είχαν καταφύγει στα βουνά. Ασκέροι δηλαδή, ληστές. Τρόποι δυνατοί, και όχι απλά δυνατοί. Αυτοί κάναν τον πρώτο στρατό του Δαβίδ αργότερα που έγινε βασιλέας, ανθρώποι που ένας από αυτούς μέσα σε ένα αλώνι είχε πατάξει 300 άτομα. Φανταστείτε τώρα για άντρες, εύκολα να σκοτώσεις 300 ανθρώπους, θα κουραστείς να τους σκοτώνεις. Και άοπλοι να είναι. Άντρες. Και αυτοί τώρα σκέφτονται να τον λιθοβολήσουν. Και τον επείραξε τον Δαβίδ αυτό. Στεναχωρήθηκε. Είναι κακό πράγμα να σκέφτονται εναντίον σου οι ανθρώποι με τους οποίους εργάστηκες μαζί. Συμπολεμιστές ήτανε. Ό,τι κάνανε μαζί το κάνανε. Κοινή πορεία είχανε. Και τώρα, επειδή ήρθε η δυσκολία και η αναποδιά, κοιτάζουν να τον βγάλουν από τη μέση. Και εκεί ακριβώς φαίνεται η πίστη. Εκεί ακριβώς φαίνεται ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος τι κάνει. Ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού. Θυμάμαι καλά. Εκρατεώθη, λέει, η καρδία του Δαβίδ υπέρ του Θεού. Θα το διαβάσουμε από μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι στο τέλος του βιβλίου του Σαμουήλ. Να μην το λέμε από έξω. Αλληλούια, Κύριέ μου. Είναι στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του Σαμουήλ, σελίδα 296. Ή το λέει κατάπικρος έκαστος, πάνω αριστερά διαβάζω το 6 εδάφιο, ή το κατάπικρος έκαστος δια του Ιούς αυτού και δια τα στιγατέρας αυτού, ο Δαβίδ όμως εκρατεώθη εν Κυρίω το Θεό αυτού. Αυτό ήθελα. Κύριε. Μα τι γίνεται, είναι εναντίον σου, έρχονται να σε λιθοβολήσουν και εσύ κρατεώνεσαι στον Κύριο το Θεό σου. Πιστεύεις αλήθεια ότι κάτι μπορεί να γίνει, Δαβίδ? Πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει ο Θεός τα πράγματα έτσι όπως έχουν γίνει τώρα σαν δεδομένα, και εσύ βλέπεις με το ανθρώπινο μάτι ότι όλα είναι τελειωμένα? Πού να ψάξω να βρω εγώ τους αμαλικίτες τώρα στις δικές τους πόλεις? Αλλά ακόμα κι αν έψαχνα, είμαι αποκαμωμένος, έχω κουραστεί, δεν μπορώ άλλο. Και λέει, αδερφοί, και είπε ο Δαβίδ προς Αβιάθαρ τον ιερέα, ιών του Αχιμέλεχ, φέρε μη εντάφθα παρακαλώ το εφόδ. Και έφερε ο Αβιάθαρ το εφόδ προς τον Δαβίδ. Και ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριον λέγον, να καταδιώξω όπισθεν τούτων των ληστών, θέλω προφθάσει αυτούς. Ο Δαβίδ, αδερφοί, συμβουλεύεται το λόγο του Θεού. Σήμερα δεν έχουμε εμείς εφόδ. Δεν έχουμε τον Αβιάθαρ τον ιερέα, έχουμε τον Ιησού Χριστό, έχουμε τον Λόγο του Θεού και έχουμε την προσευχή δια του Πνεύματος του Αγίου. Να πάμε να συμβουλευτούμε τον Κύριο, τι να κάνω, Κύριε, τώρα που έχει έρθει το πράγμα έτσι στη ζωή μου. Ομολογώ ότι έκανα λάθος, έκανα άσχημες κινήσεις, ιτήθηκα, ήρθανε αμαλικίτες και μου αρπάσαν αυτά τα οποία είχα κοπιάσει να αποκτήσω, ακόμα και τα ίδια μου τα παιδιά. Τι μπορώ να κάνω τώρα, Κύριε? Να συμβουλευτείς το Λόγο του Θεού και να κάτσεις στην προσευχή, να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο και ο Θεός θα σε οδηγήσει και θα ελευθερώσει τα πάντα. Αμήν. Θα τα ανακτήσεις όλα. Αμήν. Έτσι έγινε εδώ. Δόξα, φέρε μου, λέει, Αβιάθαρ το εφόδ, φέρε μου να δω τι μπορώ να κάνω. Και λέει, να πάω, λέει, Κύριε, όπισθεν τούτων των ληστών, θέλω προφθάσει αυτούς. Ο δε είπε προς αυτόν, καταδίωξον. Διότι θέλεις βεβαίως προφθάσει και αφεύκτος θέλεις ελευθερώσει αυτούς. Ο Θεός είναι μαζί του, αδελφοί. Τώρα βέβαια πρέπει να ασκήσω πίστη. Ξέρεις, Κύριε, είμαι πολύ ταλαιπωρημένος. Με έχει καταβάλει η θλίψη. Και αν έμοιαζα στο λαό Ισραήλ, καθώς διαβάσαμε προηγουμένως που τους μίλαγε ο Μωυσής, αυτή η θλίψη μπορεί να εμποδίσει σαν φίλτρο το Λόγο του Θεού να μπει μέσα στην καρδιά μου και να οριμάσει και να καρποφορήσει. Και αυτό που μου λέει το Πνεύμα το Άγιο, η θλίψη μπαίνει ένα εμπόδιο μπροστά και δεν τον αφήνει να μπει μέσα στην καρδιά μου. Πάρε μου, Κύριε, τη θλίψη, πλήρωσε με Πνεύμα Άγιο, δώσ' μου τη χαρά, σε παρακαλώ, μέσα στην καρδιά μου, γέμισε με τη χαρά της σωτηρίας σου, ώστε ακούγοντας το Λόγο να μπαίνει μέσα μου και να καρποφορεί. Αυτό μας λείπει, αδερφοί. Η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, να εννοούμε το Λόγο ότι είναι γραμμένος για εμάς. Να πάω, Κύριε, θα τα καταφέρω, Κύριε, ναι, θα τα καταφέρεις. Προσεύχου, μην αποκάνεις. Θα τα καταφέρεις. Και λέει, τότε υπήγε ο Δαβίδ αυτός και 600 άντρες μετ' αυτού και ήρθαν ως του χυμάρου Βοσόρο που οι απομένοντες εστάθησαν. Ο δε Δαβίδ αυτός και οι 400 άνδρες κατεδίωκον, επειδή έμειναν οπίσω 200 ήτινες αποκάμοντες, δεν είναι δύνατο να διαβώσει το χήμαρο ποσό. Από τους 600, φανταστείτε αυτούς τους σκληρούς άνδρες, οι 200 μείναν πίσω. Δεν μπορούσαν να περάσουν το χήμαρο, το ποτάμι. Πολλοί αδερφοί μένουν πίσω. Τους καταβάλει θλίψη. Και τι λέει ο λόγος του Θεού? Οφείλετε, λέει, εσείς οι δυνατοί να βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Δεν πειράζει, αδερφέ. Δεν μπορείς να προσευχηθείς. Πες μου το πρόβλημά σου και θα προσευχηθώ εγώ για σέναν. Δεν μπορείς, αδερφέ μου, να κοιτάξεις με όραση το σχέδιο του Θεού μπροστά. Αυτό το οποίο είναι γραμμένο μέσα στο λόγο. Και δεν μπορείς να δεις, γιατί τα μάτια της ψυχής σου τώρα είναι αμαυρωμένα από τη θλίψη. Και δεν μπορείς να εννοήσεις τα θαυμάσια που εργάζεται ο Θεός. Όμως τα βλέπουν οι υπόλοιποι και θα προσεύχονται για σένα. Ναι. Και όταν θα εκπληρωθούν, το Πνεύμα το Άγιο θα σου θυμίσει ότι ο Θεός σου είχε μιλήσει ξανά και ξανά και ξανά, και θα δοξάσεις τον Θεό και θα είναι Θεός σου.
Αμήν.
Και θα υμνείς το όνομά Του. Λες, μα δεν το βλέπω τώρα, Κύριε, τώρα δεν το βλέπεις. Όπως και εγώ δεν έβλεπα παλιά πολλά πράγματα. Και όμως ήρθανε στη ζωή μου και εκπληρωθήκανε οι υποσχέσεις του Θεού και δόξασα τον Θεό και με ελευθέρωσε και τον εδόξασα. Και θα με ελευθερώνει και θα τον εδοξάζω. Και αυτή είναι η σχέση μας με τον Θεό.
Αμήν.
Θα μας ελευθερώνει και θα τον εδοξάζουμε. Ποιος είναι ο Κύριός μας? Τους ελευθέρωσα, Δαβίδ, τους ελευθέρωσα. Θα διαβάσουμε όλο το κείμενο, θα σας πω κάτι που λέει ωραίο. Και επάταξε αυτός ο Δαβίδ από τις αυγές, λέει, μέχρι το εσπέρας. Και δεν διεσώθη ουδε ίσεξ αυτό, πήγε βρήκε το στρατόπεδο και ηλευθέρωσε ο Δαβίδ όσα ήρπασαν οι Αμαλικίτε και τας δύο γυναίκας αυτού ηλευθέρωσε ο Δαβίδ και δεν έλειψε εις αυτούς ούτε μικρόν, ούτε μέγα, ούτε ή, ούτε θυγατέρες, ούτε λάφυρον, ούτε ουδέν εκ των όσων ήρπασαν από αυτόν, τα πάντα επανέλαβε ο Δαβίδ. Και έλαβε ο Δαβίδ πάντα τα πρόβατα και τους βόας και φέροντες αυτά έμπροσθεν των άλλων κτηνών έλεγον ταύτα είναι τα λάφυρα του Δαβίδ. Τα πάντα ο Θεός θα πει στο λαό Ισραήλ, ούτε νύχη από κατσίκα δεν θα αφήσετε πίσω. Τίποτα δεν θα μείνει πίσω. Τα πάντα, Κύριε, τα πάντα. Όταν θα διασχίσει ο Κύριος τη θάλασσα και θα περάσει από μέσα ο λαός, θα περάσουν όλοι οι άνθρωποι, όλα τα παιδιά, όλα τα ζώα, όλα τα πάντα. Και όταν ο διάβολος θελήσει να καταδιώξει όπισθεν αυτόν, τότε θα κλείσει η θάλασσα επάνω του και θα τον σκεπάσει. Είμαστε με το πλευρό του νικητή, αν δεν το έχουμε καταλάβει, να το εννοήσουμε και το Πνεύμα το Άγιο να το βάλει στο μυαλό μας. Ο βασιλέας μας είναι ένδοξος, εξήλθε νικών και δι' ανανικήσει. Ο Χριστός είναι ανεστημένος και από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άνευ εμού, είπε στους μαθητές, δεν μπορείτε να κάνετε ουδέν. Αλλά σύν τον Χριστό μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αδερφοί. Το ξέρετε, να το πιστέψουμε αυτό. Όταν ο Κύριος ηγείται και πηγαίνει μπροστά, αυτή η ωραία εικόνα περιγράφει στο Μάρκο, ο Χριστός προπορεύεται, το λέει αυτόν, και οι μαθητές ακολουθούσαν αυτόν. Το βάλουμε στόχο στη ζωή μας. Βάλε τον Χριστό μπροστά και ακολούθα. Τός είναι ο Κύριος. Θα μου πεις, δεν ξέρω να πολεμάω. Δεν είμαι δυνατός. Δεν έχω τη δύναμη του Δαβίδ. Κανένας δεν την είχε, αδερφοί. Ο Χριστός δίνει τη δύναμη. Σας έχω πει κι άλλη φορά μια από τις πιο ωραίες οράσεις που μου έδωσε ο Κύριος, την ώρα της προσευχής, όπου μου έδειξε ένα κάστρο υπό πολιορκία. Ήμουνα μέσα στο κέντρο της αυλής του κάστρου και ερχόντουσαν τόξα από πάνω. Υπήρχαν πάνω σε επάλξεις ανθρώποι με ασπίδες, αποκρούανε. Υπήρχε μια μάχη. Ήταν στην αρχή της πιστεώς μου, όταν είχα μπει στην εκκλησία το 96. Και μου λέει, αυτό είναι το στρατόπεδο. Διάλεξε τι θες να κάνεις. Πας επάνω σε επάλξεις, θα πας από εδώ. Όλοι κάτι κάνουν μες στην εκκλησία. Και εγώ φοβόμουν. Γιατί υπήρχαν ανθρώποι πληγωμένοι, υπήρχαν ανθρώποι που πόλεμος είναι. Και λέω, να, θα πάω εκεί στο στάβλο να φροντίζω τα άλογα. Δεν το έκανα από ταπεινοφροσύνη. Μην φανταστείτε ότι ήμουν ταπεινός. Από δειλία το έκανα. Και μάλιστα έλεγα ότι. Και να μπουν μέσα οι εχθροί, θα τους πω, όπα, όπα, εγώ τι είμαι, ένας υποκόμος είμαι. Δεν έκανα και τίποτα, φανταστείτε ότι είμαι κανένας. Έτσι είναι, ανθρωπίνος σκεπτόμενος. Και ο Κύριος δεν τον έβλεπα, τον ένιωθα. Όραση ήταν, στην ώρα της προσευχής. Και μου λέει, βλέπεις, μου λέει, εκείνα τα άλογα ήταν η πύλη, ξέρετε, η πύλη που κατεβαίνει τα κάστρα, και από πίσω από την πύλη, από τη μέσα πλευρά, ήταν μια ομάδα αλόγων, γύρω στα 20 άλογα, ωραία, ωραία άλογα, περιποιημένα, με αναβάτησε πάνω. Πήγαινε, μου λέει, καβάλα πάνω στο άλογο και μόλις πέσει η πύλη, θα ξεχυθεί στο πεδίο της μάχης. Εγώ λέω, κύριε, εγώ, αφού σου είπα ότι φοβάμαι. Με στέλνει στο στόμα του λύκου, ξέρω εγώ να πολεμάω, μόλις βγω έξω, τελείωσα. Αυτή είναι η αλήθεια, είναι μάχη έξω. Με στείλεις έξω, μέσα στο πεδίο της μάχης, δεν μπορώ. Ξέρετε τι μου είπε, αδερφή. Εγώ θα είμαι μαζί σου, εγώ θα πηγαίνω μπροστά. Και συμφώνησα, λέω, άμα πηγαίνεις εσύ μπροστά, θα έρθω. Αλλά αυτό είναι το μυστικό τώρα, να πηγαίνει εκείνος μπροστά. Γιατί εκείνος θα μάχεται τις μάχες ημών. Εγώ δεν ξέρω να πολεμάω. Ξέρετε πόσες φορές πληγώθηκα μέσα στη μάχη αυτήν, αδερφή. Ξέρετε πόσες φορές έχω πέσει. Πόσες φορές απέκαμα. Πόσες φορές τσακίστηκε ο θώρακας της δικαιοσύνης. Πόσες φορές έχασα την ασπίδα της πίστεως. Πόσες φορές στόμωσε η μάχαιρα του πνεύματος. Πόσες φορές λυθήκανε τα σανδάλια της ομολογίας. Λύθηκε η ζώνη της αλήθειας. Πόσα ψέματα είπα στη ζωή μου από εκεί και μετά. Πόσες φορές έκανα αδικία στη ζωή μου. Ξέρετε πόσες πτώσεις είχα μέσα στο πεδίο της μάχης. Πόσες φορές πληγώθηκα. Αλλά την περικεφαλαία της σωτηρίας δεν την έχασα. Έτσι δεν είναι. Είμαι ακόμα εδώ. Έχω τον Χριστό, ο οποίος πολλές φορές με πήρε πίσω μέσα στο στρατόπεδο και μου λέει, εντάξει, πάρε νέα ασπίδα. Τρόχισε το σπαθί σου εκεί στην προσευχή, κάτσε να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο, μάθε να πολεμάς καλύτερα και όσο πολεμάμε, αδερφοί, γινόμαστε πιο δόκιμοι. Σφίξε τη ζώνη της αλήθειας, μη λες ψέματα, φόρα το θώρακα της δικαιοσύνης καλά να είσαι αντριωμένος στη μάχη, οπλίσου καλά την πανοπλία και άμα ξαναπληγωθείς και άμα ξαναχάσεις κάποιο όπλο, πάλι ο Χριστός, έχει ο βασιλιάς πολλά να σου δώσει. Έχει. Είναι μεγάλο πλούσιο το στρατόπεδο. Είμαστε πρόθυμοι να πολεμήσουμε μαζί με τον Χριστό, για τον Χριστό, για τη δόξα Του. Να λέμε αμήν, αδερφοί. Ο Κύριος θα νικήσει, είμαστε με το πλευρό του νικητή, υπάρχει μάχη εκεί έξω και όσο και αν αποκάνουμε, μην κοιτάζουμε και λέμε να ρίχνουμε ευθύνες από εδώ, από εκεί, μα δεν μπορώ. Ο Κύριος θα νικήσει στη ζωή μας. Γιατί μας αγαπάει με αγάπηση αιώνια. Αμήν, ο Κύριος να βάλει το λόγο.